Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький друже. Сегодня, коли ласка слухать чаровную историю, якую написала белорусская письменница Татьяна Домаронок, а называется яна «Бабулина хата». Вероніка часто гостявала у маленьким мястечку, где у вельми старой хате жила яе бабуля. Дзяўчынка казала усім, что ёй падабаецца бабуліна хата, бо там утульна и нават неяк інакш дыхаецца. Вы скажете, что Вероніка ўсё гэта прыдумала, каб дагадзіць бабулі? Але я скажу вам па сакрэце. Дзяўчынка нічога не прыдумляла. Гэтая хата і сапраўды добрая. І ведаеце чаму? У ёй жыве цудоўны дамавік. Не, ён зусім не малыш, ён дзядок. Але па ім гэтага не скажаш. Дзіўна, як могуць гэтыя чароўныя істоты заставацца маладымі, энергічнымі на працягу шматлікіх гадоў. Бабуля, а колькі гадоў у тваёй хаце? Аднойчы запыталася ўнучка. «Шмат, Веранічка, а ў ёй жыў яшчэ мой дзед», – адказала бабуля. «Значыць, хаце больш гадоў, чым табе?» «Вядома, я думаю, ёй гадоў 100».
«100, а то і больш».
«Як дзіўна! Значыць, і дамавіку ўжо 100 гадоў. Вядома, што ён пасяліўся ў гэтай хаце, тады яшчэ зусім новы ў той год, калі ў ёй пачала жыць сям'я бабулінага дзеда. І як жа гэты дзядок-дамавік жыў тут усе гэтыя гады? А жыў ён выдатна, бо ў гэтай хаце заўсёды былі парадак і утульнасць. Ніхто нікога не крыўдзіў, усе жылі ў згодзе. Калі ўзнікалі непаразуменні, жыхары хаты хутка мірыліся і надалей імкнуліся не сварыцца. У апошні свой візіт Вероніка прынесла бабулі 2 зусім новыя маленькія лялечкі. Дзяўчынка купіла іх спецыяльна для бабулінай хаты. Яны тут патрэбныя, бо іх чакае Кузьміч. Кузьміч – гэта маленькая лялька з тканіны, якая невядома адкуль з'явілася ў хаце. Бабуля кажа, што знайшла яе выпадкова, калі ператрэсвала стары куфар на гарышчы. Кузьміч яшчэ добра выглядае. Бабуля размясціла яго на сваёй кухні. Вероніка вырашыла, што Кузьмічу аднаму вельмі сумна, таму і прынесла яму сябровак.
«Бабуля, яму і правда будзе весялей!» – усміхнулася Вероніка, гледзячы, як цяпер ужо 3 лялькі з тканіны боўтаюцца на нітачках на кухні.
«Вось і добра, будуць сябраваць!» – пагадзілася бабуля. Вы не паверыце, але ў гэтай старой ляльцы, якая прыляжала ў куфры столькі гадоў, нядаўна пасяліўся той самы дамавік. Яму нават спадабалася новае аблічча. Гэта лепш, чым проста так, невідзімкай насіцца па хаце. Цяпер яму нават ёсць з кім пагаварыць. «Прывітанне!» – дамавік з цікаўнасцю разглядаў суседак.
«Прывітанне!» – адгукнуліся лялькі.
«Як вас зваць?»
«Дасі Маруся!»
«А мяне Кузьміч, я дамавік, жыву тут ужо 100 гадоў!»
«100!» – здзівіліся лялькі з тканіны.
«Так-так!» «Ведаеце, колькі усякай усячыны я пабачыў у сваім жыцці?»
«Цікава. І што ж вы бачылі?»
«Усяго не перасказаць. На такіх лялек, як вы, я таксама нагледзяўся. Раней у дзяцей былі толькі лялькі... Раней у дзяцей былі толькі лялькі занучы і сукенкі шылі на швейнай машынцы з металічнай педаллю. У бабулі ёсць новая машынка, электрычная. Але калі яна была маленькай дзяўчынкай, мама яшчэ шыла ёй уборы на той старадаўній, што цяпер стаіць у каморы. Я думаю, на старой машынцы зараз можна было б што-небудзь пашыць не горш, чым на новай.
Так сказаў Кузьміч і азірнуўся. На кухонным стале стаяла вазачка з садавіной, а на газавай пліце штосьці варылася. З каструлі вырываўся пах тушанай агародніны.
«У старыя часы, – працягваў дамавік, – ежу варылі ў печы. Пазней сталі гатаваць на прымусе, і толькі потым у гэтай хаце з'явілася газавая пліта.
Каб не вы, мы б ніколі не даведаліся пра гэта!» Дусі і Маруся з цікавасцю разглядалі ўсё на кухні. «А дзе ж людзі тады мыліся і купаліся?»
«Я памятаю, што раней умываліся вадой з рукамыйніка, які вісеў тут жа на кухні. Ён быў прыбіты вунь там», – Кузьміч паказаў на сцяну ля акна. «І толькі пазней, калі правялі вадаправод, усе сталі мыцца вадой з-пад крана. Дзяцей купалі ў карыце з вадой, толькі потым у ваннай».
«А елі яны што?» – спыталі лялькі.
«Елі? Усё тое, што і цяпер. Кашы, малашы, запяканкі, амлеты, кісялі, кампоты».
«А цукеркі?»
«Цукеркі. Яны былі і тады. Так, напрыклад, пеўнічкі са смаленага цукру на палачцы, ледзянцы».
«А шакаладкі былі?»
«Вядома, яшчэ якія. Прыгожыя фігуркі зайчыкаў і вавёрачак, мішак і ўсякіх там птушачак».
Лялькі прыціхлі. Ім усім захацелася спаць, бо ў хаце патушылі святло. Бабуля з унучкай заснулі. Заснуў і дамавік побач са сваімі сяброўкамі, маленькімі лялечкамі з тканіны. Хай жа ўсім сняцца толькі салодкія чароўныя сны, а іх хата заўсёды будзе напоўнена цеплынёй добрых сэрцаў. Жадаю табе гэтага, мой маленькі дружа. На гэтым развітваюся з табой да наступнай сустрэчы на нашай казачнай хвалі. Дабранач!
Чик бою.